Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda $500,000 uyi sud qarorsiz buzilgan investorning proraplari qamab qo'yildi.
Mana qadratchilarim ikkalasini pasportini olib qo'yishgan.
Shotlandiyadagi nufuzli nashr Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan sirli shirkat butun O'zbekiston hisobini nazoratga oldi deb maqola yozdi. Toshkentda $500,000 uyi sud qarorsiz buzilgan investorning proraplari qamab qo'yildi. Tosh issiq quvvat tashkiloti poytaxtni issiqlik bilan uzluksiz ta'minlashni kafolatlay olmasligini bildirdi. Bankirlar rahbariyat lotereya sotishga majburlayapti deb shikoyat qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Hukumat qarorlari bilan O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Navoiy davlat konchilik instituti hamda Samarqand veterinariya meditsinasi institutining Nukus filiali tashkil etildi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qarorlar bilan mazkur filiallarning tuzilmasi hamda bakalavrlar tayyorlash bo'yicha ta'lim yo'nalishlari tasdiqlangan. 2019-2020 o'quv yilida har bir filialga 20 nafardan talaba qabul qilinadi. O'zbekistonning yoqilg'i sanoatidagi asosiy mulki O'zbek ko'mir aktsiyadorlik jamiyati boshqaruvi Rossiyadagi Progress Gortex MCJ qo'liga o'tishi mumkin. Bu haqda Rossiyada chiqadigan Kommersant gazetasining xabar qilishicha, bu ehtimol O'zbekiston prezidenti qarori loyihasida nazarda tutilgan. Qaror loyihasi gazetaga ko'ra, O'zbek ko'mirning hozirgi egasi O'zbekiston temir yo'llari tomonidan tayyorlangan. Kommersant bundan bir oygina muqaddam Nikolay Yemelyanov degan shaxs tomonidan tashkil etilgan Progress Gortex MCJ aslida kimga qarashli ekanligini bilishga uringanini yozdi. Gazeta o'z so'rovi davomida Nikolay Yemelyanov O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li, Gazprombankning sobiq yetakchi menejeri Doniyor Komilovning Selena MCJ'dagi hamkori ekanligi aniqlangan. Qaror loyihasi shu kunda O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portaliga muhokama uchun qo'yilgan. Qaror o'zgarishsiz qabul qilinsa, O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati aksiyalarining 45% vazirning o'g'li hamkorining qo'liga o'tib ketadi. O'zbek ko'mirga qarashli konlarda yiliga 4 million tonnagacha ko'mir qazib olinadi. Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlari o'z ustunligini boy berdi va Rossiya hamda Xitoyga qarshi urushda mag'lub bo'lishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressining ikki partiya vakillaridan iborat maxsus ishchi guruhi 14 noyabr kuni mana shunday xulosani e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy qudrati savol ostiga qo'yilgan hisobotda ta'kidlanishicha, Rossiya va Xitoydan tashqari Eron hamda Shimoliy Koreya ham Qo'shma Shtatlar uchun yangi xavf bo'lib qolmoqda. Hisobotda Eron va Shimoliy Koreya qudrati o'sib borayotgani aytiladi. Kongress ishchi guruhi 2017 yilda prezident Donald Tramp ma'muriyatining milliy mudofaa strategiyasini baholash uchun tashkil etilgan edi. Britaniya hukumati mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishi to'g'risidagi shartnoma loyihasini ma'qulladi. Britaniya bosh vaziri Tereza Meyning ma'lum qilishicha, bu masala hukumat yig'ilishida 5 soat muhokama qilindi. May mazkur shartnoma Britaniya milliy manfaatlariga zid kelmasligini aytdi.
I know that there will be difficult days ahead.
Oldimizda yana qiyin kunlar turibdi. Bu qaror intensiv tahlil qilindi albatta. Shunday bo'lishi ham shart. Ammo biz o'z tanlovimizga ega bo'ldik. Mazkur bitim bizga nazoratni qo'lga olishimizga va mamlakatimizning yorqin kelajagi uchun xizmat qilishimizga ko'maklashadi, deydi May. Britaniyaning Yevropa ittifoqidan uzil-kesil chiqish muddati 2019 yilning 29 martiga belgilangan. Qozog'istonda lotin alifbosi qanday o'zlashtirilayotganini tekshirish maqsadida 14 noyabrda umummilliy imtihon o'tkaziladi. Yarim soatgacha cho'ziladigan imtihon paytida talabalar va o'quvchilar diktant yozadilar. Madaniyat va sport vazirligi esa aholini o'z uylarida turib imtihonda ishtirok etishga chaqirdi. Buning uchun diktant matni Qozoq radiosida o'qildi. Imtihondan maqsad 18,5 million aholisi bor Qozog'istonda lotin alifbosini fuqarolar qay darajada o'zlashtirayotganini tekshirish bo'lgan. Prezident Nursulton Nazarboyev 2017 yilning aprelida 2025 yilgacha Qozog'iston kirillitsadan lotin alifbosiga to'liq o'tib bo'lishini e'lon qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston tadbirkorlik.
$500,000 uyi sud qarorisi buzilgan investorning prokurorlari qamab qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 28 yoshli tadbirkor Muhammad Bobur Xo'jayevning yaqinda buzib yuborilgan imorati qurilishida prokuror bo'lib ishlaydigan 29 yashar Abror Sayfuddinov va 40 yashar Shuhrat Ahmedov Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi vaqtinchalik tergov izolyatoriga 13 noyabr kuni qamab qo'yildi. Prokurorlar ishlagan Unique Arc Project shirkati muhandisining ozodlikka aytishicha, bu ikki prokuror uy qurilish chog'ida texnika xavfsizligiga amal qilmaganlikda gumon qilinib, Mirzo Ulug'bek tuman IIB tergovchisi tarafidan 48 soat muddat tergov izolyatoriga qamab qo'yilgan. Shu bilan birga shirkatning viloyatlardan kelib ishlayotgan quruvchilari pasportlari IIB tergovchisi tarafidan olib qo'yilgan. Muhammad Bobur Xo'jayev Mirzo Ulug'bek tumanida qurgan 3 qavatli turar joy bino 4 noyabr kuni bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlangan edi. Muhammad Bobur Xo'jayevning 14 noyabr kuni ozodlikka aytishicha sud qarorisi chiqarilgan bunday noqonuniy harakatga e'tirozi matbuotda chiqqandan keyin u shahar hokimiyati va huquq-tartibot organlarining kuchli bosimi ostida qolgan.
Просто так виза основания ворп qanob qo'yibdi. Mana podretchilarimiz ikkalasining pasportini olib qo'yishgan. Hali hamon bermaydi. Pressing qilishyapti-da.
Men bir kunning o'zida 620 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rdim. Barcha ruxsatnomalarni rasmiylashtirib qurgan uyimni bir kechada sud qarorisi buzilgani haqida ozodlikka gapirganim hokimiyatdagilarga malol kelibdi. Bekor gapirding. Xurji budit deb tahdid qilishdi dedi tadbirkor. Xo'jayevning aytishicha u 13 noyabr kuni prokuraturaga chaqirilgan. Toshkent shahar prokuraturasidan chaqirishdi. Povestka yubormasanglar bormayman dedim. Povestka olib kelib berishdi. 13 noyabr kuni shahar prokuraturasi tergovchisi Farux Nematjonov men bilan guvoh sifatida gaplashdi. Nega ozodlikka chiqib gapirdingiz deb savol so'roqqa tutdi dedi tadbirkor. Ozodlik Toshkent shahar prokuraturasi tergovchisi Farux Nematjonov bilan 14 noyabr kuni bog'lanib, undan nega tadbirkorga matbuotga gapirgani uchun bosim qildingiz deb so'radi. Tergovchi muxbir savoliga javob bermadi.
Xo'p, aka, hech bo'lmasa telefonda men sizga ma'lumot bermayman. Sizga nima kerak bo'lsa, jinoyat ishi bo'yicha.
Ayni savolga javob bergan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati vakili tadbirkor Xo'jayev har qanday matbuotga intervyu berishi mumkin, bu yerda qonun buzilmagan deya ta'kidladi va shahar prokurorining bu ishini qoraladi. Bundan oldin 8 noyabr kuni Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati yomon uylar qurib aholi g'azabiga uchragan tadbirkor haqida video lavha suratga olib hokimlik rasmiy saytida e'lon qilgan edi. Toshkent shahar hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimi bu lavha 6 noyabr kuni ozodlik e'lon qilgan lavhaga qarshi tayyorlanganligini bildirdi. Jahongir Obidovich o'z tabletida ozodlik videosini ko'rib qolib, atvet qilinglar deb topshiriq berdi. Faqat ozodlikda degan joyini xorijiy ommaviy vositalarda deb yozdik, dedi Toshkent shahar hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimi. Uyi buzilgan tadbirkor Xo'jayev esa bu video lavhani o'ch olish deb atadi. Tadbirkor buzilgan uyi bois o'ziga yetkazgan zararni qoplash uchun qonuniy o'zanda kurashni davom ettirishini bildirdi.
Ozodlik radiosi matbuot.
The Herald. Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan sirli shirkat butun o'zbek iqtisodini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'z bosh ofisi sifatida Shotlandiyadagi qarovsiz do'konni ko'rsatgan asli egasi Maxfi Quality Trade Supply shirkati va u ta'sis qilgan qator boshqa kompaniyalar O'zbekiston ramzlaridan biriga aylangan Paxtakor klubi qolaversa mamlakatdagi eng yirik metallurgiya, farmatsevtika va sug'urta biznesini o'z nazoratiga olgan. Shotlandiyadagi nufuzli The Herald gazetasi e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruv natijasida shunday xulosaga kelingan. Surishtiruvda tilga olingan hujjatlar Paxtakorni sotib olgan xorij kompaniyasi, Toshkentda ro'yxatdan o'tgan SFI Management Group o'zining yagona aksiyadori sifatida Shotlandiyada registratsiya qilingan boshqa bir shirkat Quality Trade Supplies ekanini ko'rsatgan. Mahalliy matbuotga ko'ra, Quality Trade Supplies esa qiymati 300 million AQSh dollaridan oshishi aytilgan Toshkent metallurgiya zavodi qurilishini olgan Mirziyoyev davrining eng yirik xorijiy investoridir. 2018 yilning 22 avgust kuni davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvda Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari egasini qidirayotgan shirkatlar nomlari tilga olingan va ularning hammasi bir odam. Asli namanganlik Rossiya milliarderi Alisher Usmonovga aloqadorligi aytilgan. Ayni paytda bu ko'rsatuvda o'z sohasida ulkan tajribaga ega bo'lgani iddao qilingan xorij kompaniyalarining bevosita Alisher Usmonovniki ekani ochiq aytilmadi, deyiladi shotlandiyalik jurnalistlar o'tkazgan surishtiruvda. O'zbekistonliklar uchun milliy futbol ramziga aylangan Paxtakor futbol klubi o'tgan yili xorijiy investor O'zbekistonda ro'yxatdan olingan SFI Management Group'ga sotilgan edi. Bu kompaniya esa hozirga qadar na aksiyadorlik ro'yxati va na o'zining nima uchun xorijiy deb atalishi haqida jamoatchilikka biror izoh bermagan, deyiladi The Herald gazetasi 13-noyabr kuni e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruvida. Maqolaga ilova qilinmagan rasmiy hujjat nusxasidan SFI Management Group'ning 2017-yil 26-yanvar kuni Chilonzor tumani Bunyodkor shoh ko'chasidagi 42-uyda joylashgan MCJ sifatida ro'yxatga olingani ko'riladi. Rasmiy hujjatda bu shirkatning yagona ta'sischisi sifatida Shotlandiyaning Douglas shaharchasidagi sobiq gazlama do'konini o'z bosh ofisi sifatida ko'rsatgan Quality Trade Supplies nomi keltirilgan. Quality Trade Supplies esa Shotlandiyada yomon nom chiqargan va Transparency International tomonidan pul yuvish mexanizmi sifatida baholangan cheklangan sherikchilik kompaniyalaridan biridir, deyiladi maqolada. Toshkentda ro'yxatga olinganiga qaramay, xorij investori maqomi berilgan SFI Management Group nafaqat Paxtakor klubi, balki mamlakatdagi eng yirik metallurgiya kombinati, davlatning dori-darmon monopolisti, boshqa metallar, shuningdek sug'urta biznesini o'z ishonchli boshqaruviga olgan, deyiladi shotlandiyalik muxbirlar o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda. Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari O'zbekiston iqtisodining eng ser daromad sohalarini nazoratiga olgan xorij investori kimligi haqidagi savollariga davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali 2018-yilning 22-avgust kuni namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvdan javob topishgan. Bu ko'rsatuvda Douglas va Toshkentda ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar asl egasi Alisher Usmonov ekani aytilmasa-da, nomlari yuqorida keltirilgan shirkatlarga berilgan yirik iqtisodiy loyihalarning Alisher Usmonov ko'magida amalga oshirilayotgani qayta-qayta ta'kidlanadi. The Herald gazetasi muxbirining SFI Management Group va Quality Trade Supply shirkatlariga asl egasi kimligiga oydinlik kiritish haqidagi so'rovi javobsiz qolgan. Shotlandiya gazetasida 13-noyabr kuni bosilgan maqolada gap asosan Alisher Usmonov haqida borsa-da, jurnalistik surishtiruv xulosasida namanganlik milliarderning O'zbekistonni qayta qurishdagi vatanparvarlik jarayonida yolg'iz emasligi aytiladi. The Herald nashriga ko'ra, asli o'zbekistonlik yana bir milliarder Belgiyada joylashgan Fattoh Shodiyevning ham SFI'ga aloqadorligi aytiladi. Ammo Shodiyevning gazeta bog'langan Londondagi namoyandalari bunday aloqadorlikni rad qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevropa inson huquqlari sudi Rossiya muxolifatining tanilgan yetakchisi Aleksey Navalniy foydasiga hukm chiqardi. Sud hukmiga ko'ra, Rossiya hokimiyat idoralari bir qancha ayblov e'lon qilish va qamoqqa tashlash bilan Navalniy haqlarini poymol qilgan va bu ayblovlarga uning siyosiy faoliyati sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyaning Strasburg shahrida joylashgan Yevropa inson huquqlari sudi 15-noyabr kuni hukmini e'lon qildi. Unda o'tgan safar Navalniy foydasiga chiqarilgan hukm ustidan Rossiya bergan shikoyat arizasi rad etiladi. Sudning so'nggi hukmi bilan oldingi hukm o'z kuchida qoldirildi. Hukmda qayd etilishicha, Rossiya hokimiyat idoralari 2012 va 2014 yillarda Navalniyni 7 marta qamoqqa olish va 2 marta sud oldidan hibsxonada ushlab turish bilan uning haqlarini toptagan. Bu choralarning huquqiy maqsadi bo'lmagan va ular demokratik jamiyat tabiatiga zid holatlardir. Rossiya Konstitutsion sudi oldinroq, agar Yevropa inson huquqlari sudi hukmlari Rossiya konstitutsiyasiga zid bo'lsa, hokimiyat vakillari ularni bajarmasligi mumkinligi xususida qaror chiqargan edi. Rossiya Strasburg sudida bir necha shov-shuvli ishni yutkazdi hamda siyosiy sabablarga ko'ra ochilgan o'nlab ish uchun otning kallasiday tovon puli to'lashga buyurildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eng mashhur tanqidchilaridan biri Navalniy Strasburgdagi sud majlisida ishtirok etdi va Instagramga ukasi Oleg bilan tushgan suratni qo'ydi. Avvalroq 13-noyabr kuni Navalniyning Moskvadan chiqib ketishiga ruxsat etilmagani xabar qilingan edi. Federal sud nazirlari xizmati vakili uning Kirovales davlat yog'och sanoati kompaniyasidan qarzi borligini va shu sababli chiqib ketishi taqiqlanayotganini aytgandi. Navalniy siyosiy sabablarga ko'ra ushbu jinoiy ish bo'yicha 2 marta sudlangan. Federal sud nazirlari xizmatining noqonuniy amali uchun sudga berib, undan ko'ra 29,500 rubllik moliyaviy zararni qoplashni talab qilmoqchi ekani haqida bayonot berdi. U bilan advokati federal sud nazirlarining qaroriga ko'ra biroz muddat chet elga chiqa olmay qolgan edi. 42 yoshli Navalniy 2001 yili qator yirik norozilik namoyishlarini tashkil qildi hamda Putinning atrofdagilarni korrupsiyada ayblovchi bir qancha hisobotlar e'lon qildi. U namoyishlarni tartibga soluvchi qonunlarni buzganlikda ayblanib, qayta-qayta 10 kundan bir necha haftagacha qamoqqa tashlandi. Navalniy 2011 yildan beri taxminan 200 kun qamoqda o'tirdi. Shulardan 140 kunini 2018 yil martidagi prezident saylovida Putinga qarshi nomzod bo'lishga harakat qilgani uchun panjara ortida o'tkazdi, dedi matbuot kotibasi. Saylov o'tkazuvchi idoralar Navalniyning go'yo 2 ta moliyaviy ish bo'yicha aybdor ekanini bahona qilib, saylovda qatnashishga yo'l bermadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
$500,000 uyi sud qarorsiz buzilgan investorning proroblari qamab qo'yildi.
Mana podrettchilarimiz ikkalasining pasportini olib qo'yishgan.
Shotlandiyadagi nufuzli nashr Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan sirli shirkat butun O'zbekiston hisobini nazoratga oldi deb maqola yozdi. Toshkentda $500,000 uyi sud qarorsiz buzilgan investorning proroblari qamab qo'yildi. Tosh issiq quvvat tashkiloti poytaxtni issiqlik bilan uzluksiz ta'minlashni kafolatlay olmasligini bildirdi. Bankirlar rahbariyat lotereya sotishga majburlayapti deb shikoyat qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev tovuqdan tashqari bedana, g'oz va o'rdak yetishtirish to'g'risida ko'rsatma berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 13 noyabr kuni parrandachilik mahsulotlarini qayta ishlash darajasi pastligini va parrandachilik sohasida asosan tovuq yetishtirish bilan cheklanib qolinayotganini ta'kidlagan holda O'zbekistonda kurka, bedana, g'oz, o'rdak, tuyaqush, kaklik yetishtirishga qaratilgan farmonni imzoladi. Prezident O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hisobidan O'z sanoat qurilish bankining ustav kapitalidagi davlat ulushini $50,000,000 miqdorida oshirish to'g'risida buyruq bergan. Farmonga asosan O'z sanoat qurilish bank ustav kapitaliga kiritilayotgan $50,000,000 parrandachilikni rivojlantirishga kreditlar ajratish uchun yo'naltiriladi. Mazkur kredit hisobidan fermerlarga kredit stavkasining 5%dan 10%gacha miqdorda kompensatsiya berish ham nazarda tutilgan. Bundan tashqari tegishli tashkilotlarga parrandalarni oziqlantirish uchun ilmiy asoslangan me'yorlarni, barcha turdagi parranda va tuxum mahsulotlarini qayta ishlovchi texnologik jarayonlarni ishlab chiqish, parrandachilik mahsulotlarining biologik va ekologik xavfsizligini ta'minlash, parrandalarni boqish va ularga berilayotgan ozuqa bazasining tarkibi va sifatini monitoring qilish, parrandachilik xo'jaliklari texnologik loyihalari me'yorlarini ishlab chiqish chiqish va ilmiy asoslash kabi vazifalar ham yuklangan. 2021-yil 1-noyabrga qadar muddatda parrandachilikni rivojlantirishga qaratilgan vositalar chet eldan olib kirilganida o'rnatilgan tartibda shakllantiriladigan ro'yxat bo'yicha bojxona to'lovlaridan ozod etiladi. O'zbekistonda parrandachilikni rivojlantirish Prezident Mirziyoyevning 2017-yili Qoraqalpog'istonda o'tkazgan selektor yig'ilishida aytgan gaplaridan so'ng avjiga chiqqani aytiladi. O'zbekiston viloyatlaridagi har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishi shart ekani haqida gapirgan Shavkat Mirziyoyev bu vazifani bajarish haqida o'ylashni hokimlarga, aholini kreditlar bilan ta'minlashni esa banklarga topshirgan edi. Ozodlik radiosi 2018-yilning 8-noyabr kuni Mirziyoyevning har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi Qashqadaryoda mag'lub bo'ldi sarlavhali maqolani e'lon qilgan edi. Qashqadaryo viloyati hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha oilaviy parrandachilik davlat loyihasiga 2017-yilda 3130 oila qo'shilgan bo'lsa, bu raqam joriy yil noyabrida 592 ni tashkil qilgan. Tovuqchilikdagi bu qariyb 6 martalik kamayishni izohlagan viloyat agrosanoat majmuasi xodimi tovuqlar kasalga chalinib yoppasiga o'la boshlagani uchun aholi orasida parrandachilikka qiziqish kamayganini bildirdi, deyiladi maqolada.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi elektr tovarlar bilan savdo qiluvchi Malika bozoridagi do'konlarning 90%dan ortig'i 14-noyabr kuni ishlamadi. Bunga Toshkent shahar soliq davlat boshqarmasi xodimlarining bozor do'konlariga 13-noyabr kuni uyushtirgan reydi sabab bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning aytishlaricha, 13-noyabr kuni bozordagi bir necha do'konning tovarlari olib qo'yilgandan so'ng tadbirkorlarning aksariyati 14-noyabr kuni do'konlarini ochmagan. Toshkent soliq inspeksiyasi mulozimi hujjatsiz mol sotayotganlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazilganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkentning Shayxon Tohur tumanidagi elektr jihozlari savdosi bilan faoliyat yuritadigan Malika, rasmiy nomi esa Fleshka Texnomarkazi bozori do'konlarining aksariyati 14-noyabr kuni ochilmadi. Telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi ismi sir qolishini so'ragan do'kondorlardan birining ozodlikka aytishicha, tadbirkorlarni 13-noyabr kuni o'tkazilgan reyd cho'chitib yuborgan. Kecha to'satdan soliqchilar bozordagi do'konlarni bosib qolishdi. Qarasak, chap tomonimizdagi do'konning narsalarini ham olib chiqib ketyapti, o'ng tomonimizdagini ham olib chiqib ketyapti. Shartta do'konni yopib, biz ham qochdik. Barcha molga hujjatimiz joyida, lekin bularga ishonib bo'lmaydi. Qayerdandir kamchilik topadi baribir, deydi do'kondor. Malika bozorida elektr mollari sotadigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkor soliqchilarning bu reydiga reklama tugadi deb ta'rif berdi. Bir yildan buyon erkin ishlayotgan edik. Hech qanday ortiqcha tekshirish, bosbos yo'q edi. Endi reklama tugadi. Kino boshlanadi shekilli. Soliqchilar ro'yxat ham qilmasdan tadbirkorlarning mollarini olib chiqib ketyapti. Ilgari ham shunday holatlar bo'lgan. Hech kim molini qaytarib ololmagan lekin, deydi tadbirkor. Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi 13-noyabr kuni Malika bozoriga reyd uyushtirilgani sabablarini bunday izohladi. Bu planlashtirilgan reyd bo'lgan. Savdo faoliyati bilan hujjatsiz shug'ullanayotganlar tekshirilib, soliqdan bo'yin tovlaganlar, qonunni buzganlar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Kecha tekshirish o'tkazildi, lekin biz do'konlarni yopib qo'yganimiz yo'q. Hujjati to'g'ri bo'lmagan tadbirkorlar o'zlari bugun do'konlarni ochmagan bo'lsa, unda bizning aybimiz yo'q. Hujjati to'g'ri bo'lsa yoparmidi, bo'lmasa, deydi mulozim. Mulozim Malika bozorida qancha do'kon tekshirilgani va qancha tovar vaqtinchalik olib qo'yilgani haqida ma'lumot bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612 713.
Andijon viloyati Baliqchi tumani pensiya jamg'armasining xo'jalik ishlari mudiri Osiyo Qo'chqorova ishdan nohaq bo'shatilganini da'vo qilib ozod mikrofon rukniga bog'landi. Uning shikoyat qilishicha viloyat bandlik boshqarmasi buni tan olgan va uni ishga qayta tiklash haqida yozma ko'rsatma bergan, ammo bu va boshqa ko'rsatmalar jamg'arma rahbarlari tomonidan bajarilmayotir. Iddao qilishicha shu kunda bu tinglovchi bir nogiron qizi bilan ishsiz og'ir ahvolda qolgan, ayni paytda uysiz qolish arafasida. Hozir Osiyo Qo'chqorova bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Men Qo'chqorova Osiyoxon Ilhamovna, Andijon viloyati Baliqchi tumanida yashayman. 36 yoshdaman.
Bir nafar demak nogiron farzandingiz bor-a?
Bir nafar kasal, ham surunkali kam qon hisobida turadi. Shunaqa, ham surunkali ofrit kasali bilan tuman poliklinikasida hisobda turadi bola.
Turmush o'rtog'ingiz bormi?
Yo'q, yolg'iz onaman.
Muammo nimada?
Bas, shundan pensiya jamg'armasi boshqarma boshlig'i rahbarim meni ishdan bo'shatish maqsadida nohaq 6 kunda ketma-ket intizomiy jazo qo'lladi.
Nima sababdan jazo qo'lladi? Asos bormi?
Meni xonamda 20 dan ortiq o'r texniklar joylashgan. O'zidan zararli modda chiqaradi. Lekin men 11 xona yaratib bermagan uchun, shart-sharoit qilib bermagan uchun rahbarlar tomonidan men shu xonada o'tirib kelganman. Toki rahbarimiz kirib, "Osiyo, bu zararli, bu kompyuter xonada, bu kompyuterlar bor xonada o'tirmang." degandan so'ng men birinchi qavatdagi hamkasbim xonasida 2 oy vaqtincha o'tirib turdim. O'tirib turganimdan so'ng 17-avgust kuni yig'ilish qilib, hech narsadan hech narsa yo'q, Qo'chqor va Osiyo 2 oydan beri o'z xonasida o'tirmagani uchun unga hayfsan e'lon qilinsin deb hayfsan berdi. Endi ana shu kuni hayfsan bergan kuni yig'ilish tugadi. Kimda gap bor dedi? Menda gap bor. Kasal farzandim eshikda orqasida turibdi, ishxonamga kelibdi. Men 1 soatga vrach ko'rigiga olib borib kelsam maylimi desam, sizga 1 soatga emas, 1 minutga ham javob yo'q. 1 minut ishga kech qolsangiz, men sizni ishdan haydayman deb ochiq oydin 14 nafar xodimni oldida ochiq oydin shaxsiyatini oshkor qildi. Men ikkinchi navbatdagi jarimani kasal farzandimga javob bermagani uchun o'z ish joyimda 2 soatga tashlab ketishga majbur bo'lib, tuman prokurori bilan tuman hokimini oldiga shikoyat qilib borganim uchun navbatdagi intizomiy jazoni 30% berdi. Ikkita hayfsan bilan 30% intizomiy jazoni nohaq berdi deb ariza qilib borganim uchun 25-sentyabrda shuni asos qilib 100-moddani 3-bandini qo'llab bilan mehnat shartnomasini bekor qilib oldi. Lekin 103 menga tushmaydi. Sababi avvalgi intizomiy jazolarim bekor bo'lgan. Prokuratura tomonidan hayfsanlarimga protest kiritilgan. Xotin-qizlar qo'mitasi raisiga borganman. O'rinbosar Zulayho opa telefon qilib, siz nohaq ishdan bo'shatdingiz, siz ishga tiklang va buni yozma ko'rsatmani bajaring dedi. Uni ham qilmadi. Hatto mehnat davlat huquq inspeksiyasini ishga tiklash to'g'risidagi yozma ko'rsatmasini ham tan olmayapti.
Endi hozir ahvolingiz qanday endi? Qizingiz qanday?
Men hozir ahvolim juda ham qiyin, chunki 2 sotkili kreditli uyga ko'chib o'tganman. Undan tashqari yana bitta kreditim 600 ming maoshim kreditga qaratilgan. 95 ming plastikimga tushadigan maoshim bilan qizim ikkovimiz tirikchilik qilyapmiz. Shu ham to'xtadi. Hayotimda 8 yil ish faoliyatimda rahbar yangi bo'ldi, bo'shatyapti. Yangi bo'ldi, bo'shatyapti.
Nimaga unaqa qilishyapti?
Nimaga unaqa qilyapti, men o'zim ham bilmayman. Lekin men ishimda o'zim to'g'ri ishlaymanda. Menda bir kamomat davlat tomonidan talon-toroj boshqa narsa yo'q, yo sud qarori yo'q, yoki bo'lmasa menda ma'muriy yo'q, boshqa yo'q.
Savol tug'ilyaptiki, ish talabiga javob bera olmayapsizmi? Siz o'zingizda kamchilik bormi, muammo bormi?
Yo'q, meni bitta kamchiligim shundaki, Barnopa. Meni bitta kamchiligim menga rahbar haqsizlik qilsa, nohaqlik qilsa, men huquqni himoya qiluvchi organlarga chiqib ariza qilaman. Nohaq ishdan bo'shatdi. Men hech qayerga ariza qilmasam, unda meni bolamni kim boqadi? Meni ertaga davlat uyida olib qo'yadi, men to'lay olmasam, men ko'chada qolaman.
Boshqa tashkilotlarga ishga kirishga urinib ko'rganmisiz?
Yo'q, hech qachon. Chunki meni mutaxassisligim aynan mana shu diplomim, shu Toshkent shahar 2-urdek kollejidan pensiya tayinlash va to'lash mutaxassisligi bo'yicha o'qib kelganman, lekin 8 yildan beri shu bo'limda xo'jalik ishlari mudiri, zavxoz bo'lib ishlayman.
Ozod mikrofon rukniga bog'langan andijonlik Osiyo Qo'chqorova bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Shotlandiyadagi nufuzli nashr Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan sirli shirkat butun O'zbekiston hisobini nazoratga oldi deb maqola yozdi. Toshkentda 500,000 dollarlik uyi sud qarorisiz buzilgan investorning prorablari qamab qo'yildi. Tosh issiq quvvat tashkiloti poytaxtni issiqlik bilan uzluksiz ta'minlashni kafolatlay olmasligini bildirdi. Andijonda pensiya jamg'armasi xodimi nohaq ishdan bo'shatishda nogiron qizim bilan ko'chada qoldim deb da'vo qildi.
Umuman tan holatda meni qizim surunkalik kam qon.
Yevropa inson huquqlari sudi Navalniy ishi bo'yicha Rossiyaga qarshi Rossiya foydasiga zid hukm chiqardi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan Chilonzor buyum savdo kompleksining kapital qurilish bo'limi boshlig'i Dilshod Abdullayev yaqinlarining iddao qilishicha tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgan. Ozodlik bilan muloqot davomida ular Dilshod Abdullayevning qiynab o'ldirilgani keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qildi. Bosh prokuratura esa Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 12 noyabr kuni 1 sonli Toshkent tergov izolyatoridan o'ligi chiqqan Chilonzor buyum savdo kompleksining kapital qurilish bo'limi boshlig'i Dilshod Abdullayev yaqinlarining da'vo qilishicha avvaliga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osti deya rasmiylashtirilgan. 11 noyabr kechki payt qiynab o'ldirib qo'yishgan, keyin o'zini osti qilib insinrovka qilishgan dedi marhumning o'z ismi ochiqlanmasligini so'ragan qarindoshi, lekin bu haqda qayerdan bilish haqida so'ralganida suhbatdosh aniq javob bera olmadi. Lekin O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikning 13 noyabr kungi so'roviga javoban Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Ayni chog'da Bosh prokuraturadagi ham marhum tergov hibsxonasida saqlanayotgan bir paytda qanday qilib o'z joniga qasd qilgani va qanday vositadan foydalangani ma'lum emas. Abdullayevning o'limi bilan bog'liq holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida. Bosh prokuraturaga ko'ra, ekspertiza xulosasida 43 yoshli Dilshodning hech qanday ruhiy kasallikdan azoblanmagani va ruhiy kasalliklar ro'yxatiga qo'yilmagani ham ma'lum bo'lgan. Chilonzor buyum savdo kompleksi kapital qurilish bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan Dilshod Abdullayev shu yilning avgust oyida Toshkentdagi yirik bozorlarda piyoz ishi bo'yicha o'tkazilgan reyd payti bozorning boshqa rahbarlari qatori yirik rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish ishida ayblanib qo'lga olingandi. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A bandi, 168, 210 va 211 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ish qo'zg'atildi. Abdullayevning tergov izolyatoridagi shubhali o'limi yuzasidan Ozodlik O'zbekiston jazoni ijro etish muassasasi rahbariyatidan izoh ola olmadi. Yaqinlarning Ozodlikka aytishicha, Dilshod Abdullayev 13 noyabr kuni Toshkentda dafn etilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili hukumat majlisida tergov jarayonida qiynoq qo'llagan shaxslar kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar javobgarlikka tortilishini aytgan edi. Ammo huquq faollariga ko'ra amalda vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Tergov hibsxonalarida qiynoqlar haqida Ozodlikka Mirziyoyevning chiqishidan keyin ham shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan 13 noyabr kuni Ozodlik Navoiy shahridagi 46 sonli tergov izolyatorida firibgarlikda gumonlanib ushlab turilgan mahbus qiynoqqa solinish ortidan tomirini kesish orqali o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent sudi Rembrandt deya iddao qilinayotgan asarni vaqtincha musodara qildi. Abdulla Iskandar lavhasi Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudyasi Temur Qosimov hakamligida 7 noyabrda bo'lib o'tgan mahkama qaroriga ko'ra Rembrandt deya iddao qilinayotgan grafik asar daliliy ashyo sifatida sud hukm chiqargunga qadar musodara qilingan. Rembrandt asari deya iddao qilinayotgan asar joriy yilning 14 iyunida Toshkent xalqaro aeroportida Isroilga uchib ketayotgan yo'lovchi jomadonda topilib, kontrabanda sifatida malakalanib musodara qilingan. qilingan edi. Asar kontrabandasi bilan bog'liq jinoyat ishini Toshkent shahar Yakkasaroy tuman IIB tergovchisi Aleksey Yugay tergov qilgan. Toshkentlik 50 yashar muhandis O'zbekiston vatandoshi Andrey Plujnikov ozodlik bilan 11 noyabr kungi suhbatda sud musodara qilgan va Rembrandtga oid kamida 5 million yevro turadigan asar meniki edi deya iddao qildi.
А провели экспертизу данной картины. Она действительно подлинник, принадлежит Рембрандту. Оценочную стоимость начальную определили от 8 до 15 миллионов евро.
Suhbatdoshga ko'ra, Rembrandt asarini undan Komil Yo'ldoshev ismli olibsotar firibgarlik yo'li bilan olib ketgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili esa Yo'ldoshev bu asarni Plujnikovdan sotib olgan va uning xatti-harakatida firibgarlik alomati aniqlanmaganligini bildirdi. Sud Rembrandt deya iddao qilinayotgan asar taqdiri borasida hukm o'qishni mahkamaning keyingi majlisiga qoldirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi badiiy ekspertiza komissiyasi asar Rembrandt maktabiga mansub bo'lish ehtimoli bois badiiy tarixiy qiymatga ega degan mazmundagi dastlabki xulosani tergovga taqdim qilgan. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan san'atshunoslar Toshkent sudi ko'rib chiqayotgan asarning Rembrandt qalamiga oid ekanligiga jiddiy shubha bildirishdi. Toshkentlik tasviriy san'at munaqqidlari kolleksioner Nikolay Plujnikovni yaxshi eslashadi. O'zbekiston ichki ishlar organlarida 1953 yildan boshlab ishlab pensiyaga chiqqan bu ikkinchi jahon urush faxriysi kolleksiyasidagi rus va g'arbiy Yevropa rassomlari asarlari borligini ko'pchilik bilardi. 2004 yil olamdan o'tgan kolleksionerning o'g'li 50 yashar Andrey Plujnikov ozodlikka aytishicha otasi o'limidan 3 kun oldin unga o'z bisotida Rembrandt borligini aytgan. Otam meni chaqirib yog'och quti ichidagi qog'ozga g'oz sifati bilan qora bo'yoqda chizilgan rasmni ko'rsatdi. Eng qimmat asar bu dedi. Otam bu asarni 1945 yilda Germaniyaning Berlin shahrini ishg'ol qilgan paytda o'lja sifatida olgan ekan. Asarning orqasidagi yozuvlardan bilinishicha u 1940 yilda Germaniyaga olib kelingan. Bu haqiqatdan ham Rembrandt asari ekani haqida O'zbekiston Madaniyat vazirligi ekspertiza xulosasi bor deydi suhbatdosh. Asarning jahon bozoridagi narxi 12 million yevro ekanligidan xabar topgan Andrey Plujnikov uni realizatsiya qilish uchun san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanadigan Komil Yo'ldoshevga 2014 yilda beradi. Plujnikovga ko'ra o'shandan keyin Yo'ldoshev garizontdan g'oyib bo'lgan. Men firibgar qurboni bo'lganim haqida militsiya va prokuraturaga shikoyat qildim. Jinoyat ishi ochildi. 2018 yil 14 iyun kuni Isroilga uchib ketayotgan Rafael Fuzayl bagajidan asar chiqdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18 tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammad Janov imzo chekkan deydi suhbatdosh.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi elektr tovarlar bilan savdo qiluvchi Malika bozoridagi do'konlarning 90%dan ortig'i 14 noyabr kuni ishlamadi. Bunga Toshkent shahar soliq davlat boshqarmasi xodimlarining bozor do'konlariga 13 noyabr kuni uyushtirgan reydi sabab bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning aytishlaricha 13 noyabr kuni bozordagi bir necha do'konning tovarlari olib qo'yilgandan so'ng tadbirkorlarning aksariyati 14 noyabr kuni do'konlarini ochmagan. Toshkent soliq inspeksiyasi mulozimi hujjatsiz mol sotayotganlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazilganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkentning Shayxon Tohur tumanidagi elektr jihozlari savdosi bilan faoliyat yuritadigan Malika, rasmiy nomi esa Fleshka Texnomarkazi bozori do'konlarining aksariyati 14 noyabr kuni ochilmadi. Telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi ismi sir qolishini so'ragan do'kondorlardan birining ozodlikka aytishicha, tadbirkorlarni 13 noyabr kuni o'tkazilgan reyd cho'chitib yuborgan. Kecha to'satdan soliqchilar bozordagi do'konlarni bosib qolishdi. Qarasak, chap tomonimizdagi do'konning narsalarini ham olib chiqib ketyapti, o'ng tomonimizdagini ham olib chiqib ketyapti. Shartta do'konni yopib, biz ham qochdik. Barcha molga hujjatimiz joyida, lekin bularga ishonib bo'lmaydi. Qayerdandir kamchilik topadi baribir, deydi do'kondor. Malika bozorida elektr mollari sotadigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkor soliqchilarning bu reydiga reklama tugadi deb ta'rif berdi. Bir yildan buyon erkin ishlayotgan edik. Hech qanday ortiqcha tekshirish, bos-bos yo'q edi. Endi reklama tugadi, kino boshlanadi shekilli. Soliqchilar ro'yxat ham qilmasdan tadbirkorlarning mollarini olib chiqib ketyapti. Ilgari ham shunday holatlar bo'lgan. Hech kim molini qaytarib ololmagan lekin, deydi tadbirkor. Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi 13-noyabr kuni Malika bozoriga reyd uyushtirilgani sabablarini bunday izohladi. Bu planlashtirilgan reyd bo'lgan. Savdo faoliyati bilan hujjatsiz shug'ullanayotganlar tekshirilib, soliqdan bo'yin tovlaganlar, qonunni buzganlar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Kecha tekshirish o'tkazildi, lekin biz do'konlarni yopib qo'yganimiz yo'q. Hujjati to'g'ri bo'lmagan tadbirkorlar o'zlari bugun do'konlarni ochmagan bo'lsa, unda bizning aybimiz yo'q. Hujjati to'g'ri bo'lsa yoparmidi bo'lmasa, deydi mulozim. Mulozim Malika bozorida qancha do'kon tekshirilgani va qancha tovar vaqtinchalik olib qo'yilgani haqida ma'lumot bermadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Ozodlik Buxoro muhandislik texnologiya institutida galstuk taqib kelmagan talabalarning kaltaklanishi voqeasiga oid tafsilotlarni aniqladi. Institut mas'ullariga ko'ra, talabalarni kaltaklagan o'qituvchi 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasiga oid video tarmoqlarda tarqalgach ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 kundirki buxorolik talabalarning kaltaklanishi videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. 27 sekundlik videoda katta yoshlardagi bir erkak 10dan ziyod yigitni sinf xonasida doska oldiga qator qilib qo'yib, ularni birma-bir urayotgani aks etgan. Erkak birinchi yigitning qorniga musht tushiradi, boshqa yigitlarning yuziga mushtlaydi. Erkak har bir yigitga avval musht tushiradi, keyin uni kazyol deya haqoratlaydi. Ba'zi yigitlar ikkitadan musht yeydi. Ozodlik ushbu video joriy yilning 6-mart kuni Buxoro muhandislik texnologiya institutida sodir bo'lgani va videoda kaltak yegan yigitlar oliygohning birinchi kurs talabalari ekanini aniqladi. Institut talabalaridan biriga ko'ra, kaltaklash voqeasi o'sha kursdagi talabalardan biri tomonidan mobil telefoniga tasvirga olingan va 12-noyabr kuni tarmoqlarga tarqatilgan. Ismini ochiqlashdan xavfsiragan talaba yigit nimaga kaltaklash voqeasidan 8 oy o'tib bu video tarmoqlarga qo'yilgani sababini bilmasligini aytdi. O'sha kuni birinchi kurs talabalari institutga galstuk taqib kelmagani uchun kaltaklangan, dedi talaba yigit. Institut rektori yordamchisi Asrorbek Ashurovning ozodlikka aytishicha, oliygoh talabalarining kaltaklanishi voqeasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, institutda ishchi guruh tuzilib, voqea tafsilotlari o'rganilgan. Ishchi guruh videoda talabalarni kaltaklayotgan erkak elektronika va ishlab chiqarish axborot kommunikatsiya texnologiyalari fakultetining oliy matematika kafedrasi dotsenti Ramazon Muhiddinov ekanini aniqlagan va Muhiddinov ishdan bo'shatilgan. Asrorbek Ashurovga ko'ra, oliygohda uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan 59 yashar Ramazon Muhiddinov kaltaklash voqeasi oshkor bo'lgach, o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Video tarmoqlarda tarqalganining ertasiga, ya'ni bugun 13-noyabr kuni Muhiddinov o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shab ketdi, dedi Ashurov. Rektor yordamchisi Asrorbek Ashurovning aytishicha, oliygoh talabalari tomonidan shu paytgacha o'qituvchilar zo'ravonligi haqida birorta ham shikoyat tushmagan. Bizning institutda ta'lim berish jarayoni xuddi shu videodagi kabi degan taassurot bo'lmasligi kerak. Aslida institutimizda bu ilk holat. Muhiddinov o'sha kuni asabiy holda bo'lgan bo'lsa kerak, shu voqea sodir bo'lgan. Bu yaxshi emas albatta. Bu voqea institut nomiga dog' tushirdi. Institut professor o'qituvchilariga nisbatan ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq biz bu kabi voqea boshqa takrorlanmasligini kafolatlaymiz, dedi rektor yordamchisi Asrorbek Ashurov Ozodlik bilan suhbatda. Institut o'qituvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, kaltaklash voqeasidan so'ng oliygohdagi o'qituvchilar orasida tushuntirish ishlari o'tkazilib, talabalarga zo'ravonlik qilish holatlariga chek qo'yish borasida gapirilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqandlik tadbirkor Laziz Qosimov joriy yil yozda ishga tushirgan issiqxonasi qoplamasini 1-sentyabr kungi kuchli shamol uchirib yubordi. Qosimov issiqxonani hamkor bankdan 350 million so'm kredit olib, Pastdarg'om tumanida sotib olgan edi. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimov kredit olish jarayonida issiqxonasini garovga qo'ygan. Garovga qo'yilgan mulk esa Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialida 3 yilga sug'urta qilingan. Sug'urta haqidagi shartnomada Alscom issiqxonaga tabiiy ofat oqibatida yetkazilgan zararni qoplash majburiyatini olganiga qaramay, sug'urtachi mulkiga shamol yetkazgan ziyonni qoplashdan bosh tortmoqda. Alscom shirkatining Samarqand filiali rasmiylari ozodlik savolini eshitib go'shakni ilib qo'ydi. Laziz Qosimovning ozodlikka aytishicha, joriy yil yozida yangicha issiqxona uslubida qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish va ularni chet davlatlarga eksport qilish niyatida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida ishlab turgan issiqxonani xarid qilib, uni innovatsion usulga o'tkazgan va Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etib faoliyat boshlagan. Issiqxonani modernizatsiya qilish uchun lozim xarajatlarni qoplash maqsadida tadbirkor hamkor bankning Bog' Shamol filialidan issiqxonasini garovga qo'yib 350 million so'm kredit olgan. Garovga qo'yish vaqtida men Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog' Shamol bo'linmasida garovga qo'yilgan mol-mulkimni 2018 yil 9-iyuldan 2021 yil 12 iyulga qadar turli xavf-xatarlardan sug'urtalab, sug'urta polisini olgan edim, deydi Ozodlik bilan 12 noyabr kuni gaplashgan tadbirkor. Tadbirkorga ko'ra, tomonlar o'rtasida tuzilgan 9-2/2-2/0051 sonli shartnomaning 3-1 bandida Alscom sug'urta hodisalariga dovul, bo'ron, to'fon, tayfun, shtorm va quyun va hokazolardan obyektga zarar yetkazilish sababli garovga qo'yuvchiga zararni qoplab berish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli issiqxonada qishki pomidor va bodring yetishtirilayotgan bir paytda 2018 yilning 1-sentyabrida yuz bergan kuchli shamol issiqxona qoplamasini yirtib tashlagan, ekilgan nihonlarni payhon qilgan. Tadbirkor Qosimov tabiiy ofatning issiqxona ustini vayron qilgani aks etgan video yozuv bilan birga Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog' Shamol bo'linmasiga 1-sentyabrning o'zidayoq murojaat qilgan. Baholash kompaniyasi shamol oqibatida issiqxona qoplamasiga yetkazilgan zarar miqdori bozor narxida 50 million 669 545 so'mni tashkil etishi haqida akt tuzgan va bu hujjat sug'urta shirkatiga zararni qoplash uchun taqdim etilgan. Biroq men yozgan arizam bo'yicha sug'urta kompaniyasidan birorta ham vakil kelmadi va shu haqda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmaganligi sababli ularning ofislariga bir necha marotaba borganimdan so'ng ular menga asossiz vajlarni keltirib, tovon puli to'lab berish rad etilishi haqida 2018 yilning 18 oktyabrda javob xati yubordi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Qosimov. Alscom bosh direktori o'rinbosari Hasanov tomonidan Qosimovga yuborilgan raddiya xatida 1 sentyabr kungi shamol tezligi gidrometeorologiya xizmati tomonidan sekundiga 11 metr deb qayd qilingani va sug'urta shirkati faqat tezligi sekundiga 16.6 metrdan kam bo'lgan shamoldan yetkazilgan zararni qoplamasligi aytilgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimovga ko'ra, sug'urta shirkatining shartnomada zimmasiga olgan majburiyatni bajarishdan bo'yin tovlashi tadbirkor va uning oilasi tabiiy ofat natijasida tushib qolgan vaziyatni yanada yomonlashtirgan. Men oila a'zolarim bilan butun pul mablag'larimni jamlab, tadbirkorlik faoliyatini qonun hujjatlariga rioya etgan holda endigina oyoqqa turib, barcha xavf-xatarlardan oldindan sug'urtalanib, tijorat bankidan 350 million kredit olib, endigina foyda olish maqsadida ish boshlaganimda, tabiiy ofat natijasida yetkazilgan zararni undirishdan bosh tortishi meni bankrot holatiga olib kelib, bankdan olingan kredit pullarini o'z vaqtida to'lay olmasligimga va xonavayron bo'lishimga sabab bo'lmoqda, deydi Ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik tadbirkor. 12 noyabr kuni Ozodlik muxbiri Laziz Qosimov shikoyatiga munosabat bildirishni so'rab, Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialiga qo'ng'iroq qildi. Birinchi ulanishda go'shakni ko'targan yigit bu masalada gapirishga vakolatli hamkasbini chaqirib berishni bildirdi. Ammo bu xodim kimnidir Lazizning ishi bo'yicha Ozodlikdan telefon qilishyapti deb chaqirishidan sanoqli sekundlar o'tib o'tmay go'shak ilib qo'yildi. Ikkinchi marta ayni nomerga bog'langanimizdan so'ng Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali boshqa bir xodimi savolni eshitib go'shakni ilib qo'ydi. Uchinchi marta bog'langanda go'shakni ko'targan sug'urta xodimi ish soati tugagani bois savollarga javob berilmasligini bildirdi va bu kabi savollarga faqat kompaniyaning bosh ofisigina javob berishga vakolatli ekanini qo'shimcha qildi. Alscom sug'urta kompaniyasi matbuot xizmati va rais qabulxonasiga Toshkent vaqti bilan soat 6 keyin qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Rasmiy saytida ustav fondi 15.1 milliard so'mni tashkil etishi aytilgan Alscom aksionerlik jamiyati aksionerlari O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va uning tarkibiga kiruvchi korxonalar, shuningdek O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari va ofshorda ro'yxatga olingan asl egasi yashirin shirkatlardir.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari,
kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan faol jamoatchi shoira Dilorom Isxoqova. Dilorom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Sovuqlardan qiynalmayapsizmi?
Sovuq, juda sovuq, o'zi sovuqqa yo'q odamman. Sovuq, lekin biz turgan joyimiz chidasa bo'ladi. Har holda shuba kiyib yurganimiz yo'q.
Uy issiqmi uy?
Yo'q, juda issiq, bir komfortni deb ayta olmayman. Lekin haliga odamni kasal qiladigan sovuq ham yo'q.
Uyingizni o'zingiz istasizmi yoki markaziyga ulanganmi?
Markaziy, bu o'sha dom markaziy. O'sha markaz qancha issiqlik bersa, shuni olib o'tiramiz.
Tosh issiq quvvatga aloqangiz bormi, yo'qmi?
Tosh issiq quvvat agar shu markaziy nimani atapleniyani berayotgan bo'lsa, isitishi, demak aloqam bor. Boshqa joy berayotgan bo'lsa, demak aloqam yo'q.
Shu korxona bugun bayonot beribdi. Bosh muhandis Azizbek Karimbekov ketayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Demak, muhandisni bildirishicha, Toshkent shahridagi issiqlik quvvati quvurlarining 72% yaroqlilik muddatidan o'tib ketgan holda ishlamoqda. Ular eskirgan, kelgusida yana avariyalar yuz bermasligi kafolatlanmagan debdi. Xullas, bu yog'i endi xudodan dedi-yu. Shunaqa ahvolda ekansizlar-da.
Bugun endi bu gapni aytish qishda. Bu juda uyat. 3 oy yoz bor. Mana oktyabr oyi ham to'la issiq bo'ldi. Bu degani sentyabr, oktyabr 5 oy bor. May oyini qo'shing. 6 oy, yarim yil muddatda ana o'sha 70% ni tuzatish o'rniga qishni o'rtasida, sovuqni qishmas-ku, sovuqlar kelganda endi biz kafolatlamaymiz, muzlab o'llaring degani bu.
Siz kvartirangizda shu mana shu holatda hozir bitta yengil ko'ylakda paypoqsiz yurish mumkinmi, yo'qmi?
Yo'q, umuman yo'q, unday mumkin emas. Yengsiz ko'ylakda paypoqsiz yurish mumkin emas.
Shu qadar sovuqmi? Bir termometringiz bormi? Nechi ko'rsatyapti hozir?
Yo'q, termometrim yo'q, nechi ko'rsatayotganini ayta olmayman, lekin haliga odam o'zini juda maza yaxshi sezadigan darajadagi issiqlik yo'q. Batareyalar qaynoq emas batareyalar, juda unda qaynab turgani yo'q.
Lekin rasman issiqlik berilgan.
Rasman issiqlik berildi. Bizni haliga bu, men hozir murojaatga kelaman. Bu haliga damkomlari kelib, hamma joyi so'rab, havolarni chiqarib sovuq yaqinlashyapti deb harakatchan odam ekan, shunday bir harakatlar qildi. Batareyalar iliq, muzday emas, hamma xonada ishlab turibdi. Lekin bu hamma joyda shunaqa deb ayta olmayman.
Siz boshqa birovni kvartirasini aytyapsiz-a?
Ha, men Munojatni uydaman hozir.
Munojat kim u?
Qizim, Munojatni ketaman. O'sha yerda shu ahvol.
Qizingizning uyida sal iliqroq, shundaymi?
Iliqqina, har holda ikkita kichkina bolasi bor. O'ynab yugurib yurishibdi. Unaqa sovuqdan shamollagan joylari yo'q.
Sizning o'zingizning uyingizda sal sovuqroq.
O'zimni uyimda gaz yoqilish kerak. Gaz yoqiladi. O'zimizniki bitmagan hali uy, u yerda nimaga o'rnatilgan gaz. U yerda gaz bo'lsa bo'ldi, juda isib ketadi uy.
Demak, boyadan beri biz qizingizning uyidagi ahvolni gaplashdik.
Qizimni uyidagi ahvol. Endi shu yerda hozir mana qish bo'yi shu yerda bo'laman. Shuning uchun men o'ylaymanki, to'g'ri gaplashyapmiz.
Ha. Bu qaysi tuman, Toshkentning qayeri?
Bu Chilonzor tumani.
Demak, issiqlik darajasi odam o'zini komfort sezadigan darajada emas.
Emas, yo'q. U darajada emas. Oynalar hammasi shu qishga tayyorgarlik qilingan, o'sha sovuqxonalar tutilgan, tirqishlar bekitilgan, issiqlikni uydan chiqib ketishiga hech nima yo'q. Lekin shunga qaramasdan maza qilib o'tiribsiz, o'tiribman deya olmayman.
Bir paytlar toshkentlik emaslar, agar bir o'rtog'ini uyiga kirib qoladigan bo'lsa va uy issiq bo'lsa Toshkent qilib yuboribsiz-u deyishardi. Hozir bunday pisandaga o'rin yo'q ekanda.
Demak, 70% o'sha issiqlik o'tkazuvchi quvurlar hammasi nosoz bo'lsa, avariya holatida bo'lsa, bu degani qishda hammayli hali juda jabrini ko'rasizlar degani. Bu men hayratga tushdim-da, mana shunaqangi bir murojaat bilan chiqishga inson o'sha yerda o'tirgan mas'ullar qanday bet ichidadi? Nima qilding yoz bo'yi? Nima qilding shu savol? Nima
endi bu birgina agar 72% yaroqlilik muddatidan o'tib ketgan bo'lsa quvurlarni, bu bir yozni ishi emas, bu bir necha yillardan beri kelayotgan kasal ekanda.
Bir necha yil yashang, bir necha yil, lekin ana shu yoz davomida hech bo'lmasa o'shani bir 20%ini to'g'irlash mumkin edi.
Rahmat.
6 oy axir. 6 oy davomida ancha ish qilish mumkin edi, chunki hamma rayon o'zini rayoniga qaraydi-ku.
Yo, endi u 72% quvurni shunchaki yamab yasqas bilan ish bitmaydi, hammasini almashtirish kerak, boshqa yangisiga almashtirish kerak, yangisiga almashtirish juda katta pul turadi, aftidan shu pul yo'qqa o'xshaydi.
Ana shunday bo'lsa kerak, o'sha pul yo'q. Lekin odamlardan o'sha issiqlik uchun pul undiriladi, atapleniye uchun. Axir pul undiriladi-ku, har bitta uydan o'sha kvadrat metriga qarab, kvadraturasiga qarab pul undiriladi. Mana shu bizga berilayotgan issiqlik uchun, issiq suv uchun pul undiriladi. Vaqtida to'lamang-chi, qani nima qiladi?
Ha, xo'p, boshqa mavzularga o'tamiz. Dilorom opa, bu Ozod Nazar, shoira Dilorom Isoqova bilan gaplashyapmiz. Meni iltimosim bilan Shahlo Ahmedovani video klipini ko'rdingiz? U haqda ham gaplasharmiz. Hozir boshqa bir mavzu. Eshitdingizmi yo'qmi, Samarqandda maktab direktorlariga diktant yozdirishdi o'tgan haftada. Hozir mendan eshitayotgan bo'lsangiz kerak bu gapni va shu maktab direktorlari diktant yozdirildi, direktorlarga diktant yozdirildi degan gap sizga qanday ta'sir qilyapti?
Men ochig'i men buni o'qidim.
Ha, o'qidingizmi?
Internetda o'qidim. Demak, juda kulgim keldi. Juda ham kulgim keldi. Endi gap shundaki, ham kuldim, ham yesladim shu Qirg'izistonning prezidentiga qirg'iz tilidan insho yozdirishgani yodimga tushdi. U erdi, u yerda kerak edi, chunki o'zbek qirg'iz tilini naqadar biladi.
Ha, u qonunni talabi, o'sha prezidentlikka nomzodlar, o'shnaqa tildan imtihon topshiradi.
Qonunni bajarishdi. Bu juda go'zal ish bo'lgandi. Endi direktorlarga diktant yozdirish. Albatta, har qanday odam o'sha diktantni savodli yozish kerak. O'zbek tilida, o'zbek bo'lganingdan keyin savodli yozishlik juda go'zal. Yana bir boshqa tomoni bor. Direktor bo'lish bu faqatgina diktantga to'g'ri diktantni to'g'ri yoza olish, inshoni to'g'ri yoza olish degani emas. Direktorni juda ham boshqa vazifalari ko'p, juda vazifasi ko'p. Uni o'sha tashkiliy ishlari bor, o'sha boshqarishi kerak, juda ishi ko'p. Menimcha o'sha yerda bironta bir matematik yoki fizik yoki ximik direktor diktantda xatolarga, imlo xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa, uniga qandaydir jazo qo'llanishi menimcha to'g'ri emas. Yaxshi ular o'zini ishlasin, yaxshi o'sha imlo xatosiz yozsin. Lekin bir narsaki, odam yoshing o'tgan sari ko'proq imlo xato qilar ekan. Men masalan juda ko'p imlo xatolarga yo'l qo'yapman. Shuning uchun menga juda g'alati tuyuldi bu. Nima bu? Bekorchilikdan qilinayotgan ishmi? Boshqa maktabda boshqa problema yo'q ekanmi? Maktablarimizda problema juda ko'p bu. O'sha direktor sarson sargardon yurib, pul undirish kerak, tomni yamatish kerak, yangi parta olib kelish kerak. Juda ishi ko'p uni. Nahotki direktori layoqati diktant bilan va diktantda yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan imlo xatolarini bor yo'qligi bilan o'lchansa.
Ozod Nazarda bugun shoira Dilorom Isxoqova mehmon bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.